Milí posluchači, dnes se vracíme k pohledu na 12 učedníků, kteří si poprvé vyzkoušeli samostatnou misijní práci na základě toho, že je Pán Ježíš poslal. Pánem Ježíšem Kristem byli vysláni po dvojicích, po městečkách a vesnicích, aby volali lidi k pokání a svoje slova, aby potvrzovali zázračnými činy. Dostáváme se k okamžiku, kdy čas jejich samostatného působení končí. Čteme v 6. kapitole Markova evangelia verše 30 a 31. Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Je typické, že Bible nepodává žádné podrobnější informace o zkušenostech učedníků. Možná by nás leccos zajímalo, ale není nám přáno se o tom více dozvědět. Za to citované verše nám dávají nahlédnout do pracovního režimu Pána Ježíše. Stále za ním někdo chodí, stále po něm někdo něco chce. Nemá žádnou pracovní dobu, žádné úřední hodiny, kdyby bylo možno se na něj obracet, a z toho plyne, že nemá ani žádný klid. Má stále otevřeno a nehledí na vlastní únavu. Únava lidského těla i duše se ovšem nedá obejít, aspoň nedlouho. Jen nerozumný člověk neodpočívá. Učedníci slyší svého mistra, jak říká, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. A pak si čteme dál, odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Snaha najít osamělé místo tedy vyzněla na prázdno. Dav lidí je po břehu Galilejského jezera předešel a když Pán Ježíš s učedníky přirazili loďku zase k pevné zemi, byli už očekáváni lidmi na břehu. Pán Ježíš to přijal s plným pochopením. Vždyť všichni lidé jsou před ním jako ovce bez pastýře. Zmatení ve víru událostí světa, bezradní uprostřed hloubky věčnosti, ve své marnosti a ve svém hříchu. A on je dobrý pastýř, pastýř, kterému není osud jeho ovcí lhostejný. Vždyť je za ně ochoten obětovat i život. Tím spíše je ochoten naplnit jejich potřeby. Ta první je na snadě, ti lidé očekávají na jeho slova. Nestrácí tedy čas a i když jsem přijel odpočívat a zřejmě naslouchat svým učedníkům, začíná znovu mluvit. Učí je mnohým věcem, jak jsme si četli. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdě. Propust je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu. Odpověděl jim, dejte vy jim jíst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a dát jim jíst? Pán Ježíš má stále co vyprávět, ale čas neúprosně plyne a blíží se večer. Na břehu jezera to není jako v nebi, kde byl předtím, než se narodil. Ještě, že tady má své učedníky, kteří mu připomenou realitu lidského života. Tak nějak to tehdy asi učedníci vnímali. Někdy se i jejich myšlení zřejmě blížilo pohledu zástupu či Ježíšových příbuzných, kteří v něm viděli tak trochu podivína. Pán Ježíš ale na nic nezapomněl. Dobře věděl, proč mluví a proč nebere ohled na čas. Přichází chvíle, kterou on sám připravil. má se stát něco, co učedníci potřebují prožít a dobře si uložit do paměti. Marek nezaznamenává nic o skutečných motivech, které vedly učedníky k jejich zásahu do Ježíšova kázání. Možná už sami měli hlad, možná si už konečně chtěli odpočinout. Možná byla jejich motivace ušlechtilejší, možná si opravdu dělali starosti o zhromážděný zástup. V každém případě jsou jejich slova věcná a na místě. Toto místo je pusté a je už pozdě. Propust je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu. Naproti tomu odpověď Pána Ježíše postrádá jakoukoliv logiku. Jak jim mají dát najíst? Kde by vzali tolik jídla? Tady by nestačilo jídla ani za 200 denárů. A to už byla nějaká částka. Učedníci tedy od Pána Ježíše dostávají nesplnitelný úkol. Musí totiž poznat, že Pán Ježíš často přikazuje nemožné věci. Chce se totiž podílet na jejich uskutečnění, ba on sám chce udělat jejich podstatnou část. A pro něho nic není nemožné. Verš 38. v 6. kapitole a pár dalších. Zeptal se jich, kolik chlebů máte, jděte se podívat. Když to zjistili, řekli 5 a 2 ryby. Přikázal jim, aby všechny rozsadili po skupinách na zelený trávník. Položili se tam oddíl za oddílem 100x po 50. Potom vzal Ježíš těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty 2 ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali 12 plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch, kteří jedli chleby, bylo 5000 mužů. Na počátku Kristova zázraku vidíme učedníky, kteří jdou zjistit stav vlastních zásob jídla. Našli 5 chlebů a 2 ryby. To bylo směšně málo. Když se ale sami odhodlají k činu, když to dají Pánu Ježíši k dispozici, pak přebírá iniciativu on. A v jeho rukou je najednou dostatek jídla pro všechny. Všichni se dosyta najedli, možná někteří poprvé v životě. A to jich tam bylo 5000 jenom mužů. Když jídlo skončilo, Pán Ježíš znovu volá k práci své učedníky. Nevíme, jestli sbírali jen učedníci nebo i jiní lidé, ale víme, že na konci toho sbírání zbytků tam stálo 12 plných košů. To číslo 12 se nám může líbit. Možná tu má znamenat jen dostatečnou hojnost, ale může nám taky připomenout 12 počtu učedníků. Myslím, že učedníci sami nejedli. Nebyl na to čas, vždyť oni brali jídlo od Pána Ježíše a předávali ho dalším. Museli podělit celý ten veliký zástup a pro samou službu jim nezbyl čas na vlastní nasycení. Když všechno skončilo, dostává každý z nich plný koš chleba. Tak to bývá i v křesťanské službě. Pán Bůh nás volá k plnému nasazení. Na vlastní potřeby se někdy nedostává času ani sil, ale nakonec po vykonané práci přichází hojnost božích darů. Vypadá možná jinak, než jak jsme si to představovali, ale je víc než dostatečná. Je ovšem jen pro ty, kdo mají odvahu nemyslet hned zpočátku na sebe, ale poslušně jít a dělat to, k čemu Pán Ježíš povolává. Hned na to přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. Marek 6, verš 45. Skončilo jídlo, skončilo kázání, jsou naplněny všechny potřeby všech lidí, kteří tu byli, a na všechny padá únava. Jak by teď bylo příjemné natáhnout se do měkké trávy a sledovat zapadající slunce. Pán Ježíš ale začíná nepochopitelně spěchat, nutí své učedníky, aby se zvedli, sedli do loďky a ještě teď na noc vyrazili na druhou stranu. Proč tak spěchal? Není to tu napsáno, můžeme se jen domýšlet. Možná už připravoval svůj vlastní ústup před těmi, kdo ho chtěli provolat králem, jak to zapsal evangelista Jan v 15. verši své 6. kapitoly. Možná už potřeboval odejít do soukromí a modlit se. Možná chtěl mít učedníky v noci na jezeře, aby je mohl naučit zase něčemu novému. Možná hrály roli všechny tyto věci společně. Rozloučil se s nimi a šel nahoru, aby se modlil. A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim. Tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že to je přízrak. Všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil. Vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Vstoupil k ním na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá. Pán Ježíš tedy po skončení všeho, co dělal, poté, co propustil zástupy, se uchýlil do samoty, aby se modlil. Pán Ježíš se modlí a jeho učedníci mezitím na moři zápasí s nebezpečnými vlnami a s protivným větrem. Pán Ježíš je na břehu sám. Jeho přátelé, tedy jeho učedníci, jak se zdá, bojují o život. A pak tu čteme zvláštní větu. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim. Všimněme si, to je Pán Ježíš ještě na břehu, ale už o nich ví. Už zná jejich situaci a jejich potíže. Chápe, jak jim je a dobře vnímá jejich únavu. Kdyby asi měli učedníci popsat svůj tehdejší stav, možná by řekli, byli jsme v nebezpečí života. To viděli jako podstatné. Pán Ježíš si ale více všímá jejich únavy. Toho nebezpečí se nebojí. Ví, že tady o život nejde. Ví, že to všechno dobře skončí. Jak mám rád tato slova, píše Vernon McGee. Nevím, kde a v jaké situaci se teď právě nacházíte vy. Možná jste zrovna zavaleni těžkostmi, možná sedíte úplně sami někde v temném koutku. Snad musíte čelit pokušením a problémům, které se zdají být nad vaše síly. Možná si připadáte jako na rozbouřeném moři a máte pocit, že se vaše lodička co nejdřív převrátí. Moji milí přátelé, křesťané, boží děti, mám pro vás dobrou zprávu. Pán Ježíš vás vidí, zná vaše těžkosti. Nemusíte ho na sebe upozorňovat světelným signálem z lodi. Už o vás ví. Je připraven. Svěřte mu svou cestu, svůj život. To je přesně to, co mnozí z nás potřebujeme udělat ve chvílích, kdy procházíme tmou. Prostě odevzdat se Kristu, svěřit mu všechno. Viděl je zmožené veslováním. A Pán Ježíš nezůstal jen u zjištění situace učedníků. I když ne hned, vydává se za nimi. Oni se ho polekali, ale on se jim dává poznat. Jaký pokoj asi vstoupil do jejich srdcí. I vítr se v tu chvíli utišil. A učedníci opět žasnou. Marek dodává na vysvětlenou, že nepochopili, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá. Co učedníci nepochopili a proč teď žasnou? Možná na tom byli stejně jako kolem stojící zástup. Ten si velmi dobře zapamatoval, že se u pána Ježíše mohou dobře najíst. Druhý den ho proto znovu vyhledali, podle Jana 6:26. Pán Ježíš jim to vytkl. Rozmnožení chlebů bylo znamením, nikoli aktem sociální péče. Nešlo o to nasytit na chvíli svoje hladové tělo. Cílem bylo, aby pán Ježíš ukázal svou moc i v této oblasti. Kdyby to učedníci domysleli, poznali by Kristovu svrchovanost nad zákonitostmi tohoto světa. Pochopili by, že všechny věci slouží Božímu synu ke splnění jeho nejvyššího záměru. Jejich vnímavost byla ale otupena strachem a přílišným soustředěním na současnost. Přistáli u Genezaretu. Jakmile vystoupili z lodi, hned lidé Ježíše poznali, zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, o kterém slyšeli, že tam právě je. A kamkoliv cházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout, byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Četl jsem z Markova evangelia 6. kapitoly verše 53 až 56. Závěr 6. kapitoly obrací náš pohled na působení pána Ježíše v okolí Genezaretu. Procházel tam města, vesnice i samoty a lidé si o tom mnoho vyprávěli. Důsledkem zvěsti, která jej předcházela, bylo snášení nemocných. Přinášeli je ze všech stran, usilovali o Kristův dotek, který měl uzdravující moc. Bylo jich tehdy uzdraveno mnoho, všichni, kdo přišli. Proč se to tak dělo? Byl to skutečně Boží záměr? A platí to tak i dnes? Znovu se musíme vrátit k předcházejícím uzdravením, o kterých jsme už četli. Pán Ježíš opakovaně žádal uzdravené, aby o svém uzdravení nikde nemluvili. Mělo to zůstat jen mezi nimi a Bohem. Prosba pána Ježíše ale bývala opakovaně oslyšena, tedy lidé ho neuposlechli. Důsledkem toho byl vznik pověsti, že pán Ježíš je léčitel. Pověsti, která teď pána Ježíše doprovází. A lidé k němu nechodí jako ke zvěstovateli pokání a Božího království, jak kdysi chodili za Janem Křtitelem, ale hledají především uzdravení. Pán Ježíš jim vyhověl, ale myslím, že měl v duši smutek. Vždyť uzdravení mělo být jen potvrzením jeho božství, mělo obrátit lidskou pozornost k věčným hodnotám Božího království. Namísto toho jen roste lidský zájem o pozemské zdraví. Ne, že by to bylo něco špatného, ale v tuto chvíli to brání vnímání věcí mnohem podstatnějších. I dnešní doba žije zájmem o zázraky a zázračná uzdravení. I dnes platí stejné principy jako tehdy v okolí Genezaretu. I dnes tedy má být uzdravení jen znamením, nic víc. A protože dnes lidé chápou jinak než tehdy, svědecký význam uzdravování velmi poklesl. Pán Bůh sám dnes jedná poněkud jinak než na počátku letopočtu, nejen v otázce uzdravování. Náš Vernon McGee připomíná praxi jedné americké církevní denominace, která nabízí $1000 každému, kdo vystoupí a prokáže, že byl uzdraven člověkem, který léčí, jakože skrze víru. Těch $1000 všem prý dosud nikdo nedostal. Nechci ani v nejmenším popírat možnost zázraku či Boží moc k uzdravení, ale jde mi o něco jiného. Nejde tu o prokázání možnosti, že se to dá, že Bůh je mocný, ale o smysl. Nejde o spekulaci nad tím, co se někdy někde děje či stalo, ale o zamyšlení nad tím, o co máme usilovat, jaký je Boží záměr, co má pro můj život skutečnou cenu, věčný důsledek. Co stojí za to, abych se tomu věnoval? Má církev hlásat uzdravování z víry, když pán Ježíš sám takto uzdravoval? Jsou určité věci, které byly nepochybně spojeny jen s osobou a osobním působením Pána Ježíše. Jsou jiné věci, které byly spojeny s dobou prvotní církve. Řeknete, Pán Bůh se ale nezměnil. Jistě, nezměnil. Ale změnil se svět. Změnilo se chápání věcí. To, co dřív bylo jasným svědectvím o něčem, dnes vyvolává úplně jiné představy a důsledky. Proto je dobře vnímat, o co Pánu Ježíši Kristu především šlo, uvědomovat si, s jakým poselstvím posílal své učedníky. To podstatné je volání k pokání, poselství o hříchu a odpuštění, o Božím království. Pokání a víra, duchovní hodnoty, to, co nepomíjí, to je důležité. Vždyť viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Jak se budeme rozhodovat v našem životě? Co postavíme na první místo? Podle jakých kritérií budeme posuzovat věci v našem životě?